komið sæl aftur, klukkan þá orðin 20 mínútur yfir 5 og þeir eru að hlusta á viðskipta þátt viðskiptablaðsins á útvarpi sögu. Veitingastaðurinn Serrano hefur verið starfandi nú í eitt ára laugardag og hinga til mínir og komnir þeir Emil Helgi Lárusson og Einar Örn Einarsson. Verið velkomnir.
Takk, takk.
Sem er hvenar, já, staðurinn opna á laugardaginn eða ekki? Nei, á laugardaginn er ár síðan staðurinn opnaði eða ekki?
Jú, nokkanlega.
Já.
Við opnum þess að fyrsta nómver 2002 og við opnum þá fyrst í Kringlunni og að við stjörnundorg þar og svo opnum við núna fyrir rúma hálf ári opnum við staðinni í Miðbæ, Hafnarstræti 18 við Lækjatorg
Já.
Og erum sett að fagna á sammæli núna um helgina.
Hvernig hafa staðinni gengi?
Þetta náttúrulega við erum að koma þarna inn með nýtt konsept í rauninni, alveg nýja mat sem þekktist ekki í þessari mynd og hérna þannig að við þurftum að eða þó nokkru búður í að kynna þetta til að byrja með en fólk svona farið að venjast ög núna og hefur, við fengið frábæra við tökum bara
Já, þið eru sem sagt einir eigendur að þessum staði þekki
Jú, það rétt
Já. Sem eru hugmyndin að veitingastaðnum hvaðan kemur hugmyndin?
Hún kemur frá mér aðlega, ég var í háskóla í Bandaríkjunum og uppalega var ég reyndar vann ég í Mexíkó í nokkrum tíma og hérna og svo í háskóla Bandaríkjunum kynntist ég nokkrum mexíkóskum stöðum og heillaðist mjög mikið af matnum náttúrulega og vissum svona hugmyndum af stöðum, þannig að við ákvað að reyna að gera eitthvað sjálfur. Það erfiðara að við íhugum það að fá kannski fransés fyrir einhverjum bandarskum stöðum en ákvaðum endanum að prófa þetta sjálfur. Og hérna, þróum með okkur, höfðum svona vissar hugmyndir um hvaða stöðum við vildum líkjast og tókum svona hugmyndir frá einum og öðrum stöðum í bandarskjunum og bættum svo við okkar hugmyndum og hérna, og í rauninni þróið matseðilinn og í rauninni bara meðan maður var í háskóla þá var alveg standlaus vinna við að elda á hverju meina þetta eigi margar tegundir af kjúklingamarineringum og sósum og öðru og þangað til að maður ánægður
Það má kannski geta þess að þetta gerði hann í rauninni allt meðan hann var úti og ég hafði ekkit með þetta að gera og Svo kom hann heim hérna í jólafrí og talaði við mig og ég var útskrifast líka og datt ég bara
Sláttir.
Og það væri ekki bara gaman að slá til og vera með
Já.
Og svo einmitt fyrir ári á fyrsta degi opnunar þá væri hann í fyrsta skipti sem ég prófaði matinn, ég hafði aldrei smakkað hann
það var einu ég var svona búin að pæla nokkurnin í hvernig ég vildi hvaða þetta sem við erum með kannski til að fyrir það sem þekki ekki, þá var þetta Mexikos skyndibiti og virkar þannig að þú velur inni, þau eru með burritos og tacos og þú er inni kunnin velur sér innihaldið í þetta burritos og tacos og svo eru svo vaðið saman í svona tortilla pönnugöku og fólk borðar það og ég hafði svona gert mér nokkurnin grein fyrir hvernig ég vildi að hver hluti í þessu að vera, ég vissi nokkuð hvernig ég vildi að kjúklingunum vera og hvernig ég vildi að hrískunum vera og annað en hafði henni aldrei prófað að setja saman og svo henni opnum á föstu degi minni mig upp í Kringlu og erum búin að setja upp þar heljarna skildi og svona ætlum að opna fyrsta nóvember og hérna settum við það skild ákvæðan það held ég bara tveim vikum árun og opnum sem er svona sæmileg eða ekki og svo hérna fyrsta kvöldi, kvöldi áðurinn og opnum að þá fyrsta skipti maturinn prófaðar prófum að elda hann í einhverju formi ég hafði bara prófað hann í eldur heimi á mér elda fyrir mig og hérna fyrir undir kæristi mig og hérna bara fyrir okkur tvö og fyrsta kvöldi áðurinn og opnum þá var hann fyrsta skipti maturinn í stórum sköntum og svo allir við opna morgunin eftir en okkur tókst hann ekki og var alveg heljarna stress og allt klikkað sem gæði klikkað
Ég var reyndar furður og lögur þessu tíma því ég var nú búin að vaka henni einhverja sólarhringa við að smíða og innrétta og hérna þannig ég, þetta stress fór kannski fram hjá mér en hérna þetta var
Þú kemur greinlega ekkert að þessu
ákveðlega lítið en hérna, nei þetta var mjög gaman og hérna ekki við skort, ég vildi endurtaka þetta akkur til þessari mynd en þetta var gaman
að segja ég held að við erum búnir að opna staðinn búnir að afgræða fyrstu viðskiptavina þegar Emil fekk loksins að smakka matinn og ég var reyndar það illa haldin að ég smakkaði ekki matinn okkar fyrir 3-4 dögum eftir að opna og ég var bara með í maganum af stressi og kvíða og öllu því en ég gæti ekki hugsa mér að þessi gat ekki þorði ekki að prófa og svo náttúrulega jafnaði með sig á stressinu þetta nokkra dag og hérna og ég búin að borða hverju minnast í síðan þá
Já, og fólk verðist verið ánátt með þetta maður sé ræður
hérna Við fengið frábæra viðtökur satt að segja og hérna, þetta ný eins og ég sagði þá er þetta nýtt konsept þetta matur sem fólk þekkti ekki þessari mynd og við þurfum alltaf að fara í heljarinnar kynningu á því að hvernig fólk ætti að velja í þetta og borða þetta Og hérna, ég held nú að reyndar þetta síðan að fara að verða nokkuð svona fólk sé að fara að venna svo núna vegna þess að það náttúrulega komnir fleiri staðir með þetta og þetta bara góðu matur.
Já, segir mér nafni Serrano, hvað þýðir það? Þetta spænska gerir það fyrir?
Já, þetta henni heiti á chilipipar sem við þarna notum í til að mynda guacamoleið okkar og þetta henni kom bara þannig til að hérna við vildum hafa svona sko eitthvað svona alþjóðlegan blæ á þessu við vildum fá okkar nafn sem að þarna allir erinni var rétt að nota hvort sem í Íslandi eða í Bandaríkjunum
og væri auðvelt í framburði
þá já auðvelt í framburði það var mjög mikið atri þannig að við erinni sko eins og ég gerði þetta að fór inn nokkra heimasíðu sem var eitthvað atilseta mexíkóskri matagerð og þar bara var svona stikkóra listi yfir þau ára sem þurfti að kynna sem eru kannski sérstakvíð mexikursk matagerð og þar valdi held ég einhver 30-40 ára sem ég fannst geta passa og sendi það til Emils og svona við svona smá saman síðu þau niður og endum á Serrano
Já, eins og þú segir Emil að hérna, það eru komnir einhverju staðir svipaðir Serrano náttúrulega á Íslandi þegar við ekkert verið smekið við að fara út í þennan rekstur þetta er hættulegu rekstur eða ekki?
Jú, já, smeykir, ég held að við bara fara út í þetta kaldir að fáfræði, sko hérna, en sankefnar eru góða og ef maður fæði sankefna þá bara að gera betur en hinn
Það segja þetta allir, sankefnar eru að finna góða, þetta ekki líi öllum?
Jú, ég reyndar á því, ég hefði miklu frekar, vilja bara allir kemur til okkar, sko En hérna, en við telum náttúrulega bara, við höfum náttúrulega okkur fórskot með að vera fyrstir og hérna
Við erum stærstir í dag
og hérna
En sem komur
Eru þið að keppa við allan skyndibita Eru þið að keppa við ákveðna gerð
Já, við erum að keppa við allan skyndibita held ég og erum við bara ég á lítið sem að keppa við erum bara allan mat Við erum alltaf að leggjum áherslu á og erum að leggja meira áherslu á núna kannski að þetta mjög hollur matur Og hérna, þetta bara í okkar mest seldu vöru, kjúklingabrýt og eitthvað 3% af fitu sem mjög lágt hlutfall. Og þannig að við svona, teljum okkur að vera kannski mest í samkeppni við samlóku staði og þessar staði sem fólk kannski að borða mjög oft í viku. En auðvitað erum við líka alveg eins í samkeppni við McDonalds og þetta, við erum alltaf eins og í stjörnutorginu kringlunum alltaf mjög mikil samkeppni. Þannig erum alltaf, við hliðin okkur eru þrjár stærstu skyndibitakeðir í heimi. Subway, Dominos og McDonalds þannig að við erum alltaf samkeppni við þá
Já. Já. Nú fjölguðu stöðunum fljótlega eftir að þið opnuðu kringlinni þið opnuðu þarna niður bæ á að fjölga stöðunum enn frekar
Við fórum út í það að bæta við einu stað vegna þess að við sáum ákveð stærðar hagræði því og við ákveðum sáum það við getum nýtt starfsfólki okkur betur þannig og nú það einu við erum konum í tvo staði og nú það bara spurningum að láta þá ganga einhver tíma áður en við förum að kannski sprengja okkur alveg
en auðvitað náttúrulega planin alltaf heimsýð
útrás
alveg fliss nei við þarna, auðvitað vola gott að láta sér dreyma sko, ef maður ætti ef við ættum dýra sjóðu þá myndum við öflust og það eru margt fleira sem vildi gera en við náttúrulega verum mjög bjartsýnir við teljum að viðtökunar hafa verið það góðar og við hefum það mikið af fastakunnum og við teljum rauninni að sko að við hefum aðeins náð til lítils brot af fólki sko við erum náttúrulega þráttir að hafa kannski einhver 30-40 manns vesla hjá okkur þá er það náttúrulega mikið til sama fólki sem kemur aftur og aftur og aftur þannig að við teljum að Það er fullt af fólki sem hefur náttúrulega aldrei heyrt okkur og náttúrulega ennfæri sem hafa komið til okkur, þannig við teljum að mögulegni sem miklir.
En við áttum okkur því að byrjunin er hérna á Íslandi og gera það vel áður en að við förum í eitthvað annað.
Er það stílinn á einhver nákvæðin markhóp eða?
Já, okkar markhópur við skilgreindum hann í upphafi sem í rauninni fólk á aldrinum svona 15-20 til 35 ára. Og hérna sýnir svona öll og það sýnir hann að ganga eftir það þetta fólk sem að er aðalega í skyndibita og hérna og er tilbúið að prófa einhver nýtt.
Skyndibiti hljómar svolítið samt eitthvað neikvætt. Sem eitthvað neikvætt og óholt.
Já, já.
Þetta alls ekki óholt matur.
Nei, hann alls ekki það og við sjáum það okkar, okkar bestu kúnar eru fólk sem að borða þarna mjög oft og að hugsa heilsuna. Mm-hmm. Þetta rauninni sko matur sem ég til minn var í mjög góð formu og hef borðað nokkur meina sér og fær ekkert samvinskubiti við því og hérna það öðruvísi sko náttúrulega þetta annað borða hjá okkur hverjum degi heldur en að borða allmest á KFC og hverjum degi eða eitthvað slíkt þannig að þetta er virkilega hollur matur og við leggjum áherslan hjá okkur alltaf voru frá uppæði hefur verið að þetta sé í rauninni gæða matur við erum til dæmis við marinerum kjúklingin í sólarhring og allar sósurnar eru búnar til ferskar og fersku grænmeti og það er engin olía að fitta í sósunum og annað þannig að við leggjum áherslu að það sé virkilega gæðamætur sem náttúrulega bara borin fram á sem tildjúlega einfaldan hátt þannig að þetta verður þetta afgreða þetta flútlega þetta náttúrulega getur við vorum ekkert að finna þetta konsept upp en við teljum allan að við gerum þetta mjög vel svo.
Já. Nú eru þið báður ungir og báður nýkomnir út úr háskóla með viðskiptafræðimentum báður tverið þekki.
Ég hagfræðimentaður.
Þú hagfræðimentaður, já.
Ég viðskiptafræðimentaður,
já. Já. Atvinnureksturinn, er þetta fara út í atvinnureksturinn, er þetta eitthvað öðruvísi en þið bjuggust við? Er þetta erfiðara?
Já. Ég held að
við gerum okkur grein fyrir þetta að vera erfitt. En ég held við getum margfaldið það sem við gerum okkur grein fyrir.
Já. Ég held að það sé líka mjög mismunandi eftir hvernig menn rekstur það menn fara út í það eru þessi kannski eins og var kannski algengt fyrir nokkrum árum menn voru að fara að stofna kannski hugbúnar hús sem að varst að með kannski menntað fólk sem var á há launum og annað við erum kannski meira með alltaf við erum með mikið að hluta skólafólki sem í vinni okkur og það svona
meiri svona rótering á starfsfólki og hérna En við höfum reyndar verið yfir höfuð mjög heppni með starfsfólk.
Já.
Og hérna.
Þetta er hættur.
Ekki kvarta, en það getur komið ýmislegt upp.
Og maður lærir alveg ótrúlega mikið bara hreinlega mannleg samskipti, sko, þegar maður er að eiga við mikið af fólki.
Er eitthvað sérstakt svona sem þið getið sagt, já, ungu fólki sem er að fara út í atvinnurekstur, hvað byrja að varast?
Ég myndi ráðlega öllum að kynna sér þau plögg sem að nýsköpunarsjóður hefur varandi viðskipta áallun og útbúa eina þannig og virkilega vanda til því að þetta er eitthvað sem að hjálpa þér alveg þetta minkar áhættuna.
Já.
Ég held að við höfum líka svona ef það er eitthvað eitt sem hefur hjálpað okkur í gegnum þetta er að við höfum verið tveir í þessu og hérna það er náttúrulega ekki, maður hefur heyrt alls konar hryllingssögur náttúrulega hvernig svona partnership hafa farið og er rauninni að það getur eflaust ennþá að fara illa en allavega hann hinga til hefur að þá mjög gott ef menn svona vega upp veikleika hjá hvoröðrum og til að mynda eins og fyrir okkur að þá fer ég þetta persónulega fram alltaf okkur óhóðleiri bjartsýni og Emil er kannski sem dregur mínu á jörðinu og segir að hlutinni kostinu eitthvað.
Þannig að og svo líka í samskipti við starfsfólk og annað að þá hefur verið mjög heppnir við bara tömdum okkur þá vinnureglu strax í upphafi að taka engar ákvarðanir með starfsfólk nema að ræða málin saman okkur á milli og hérna það held ég að hafi gert mjög gott því að maður stundum verður reiður og pirraður en það reiðin er kannski runni þegar maður er búin að tala við hinn þannig að þá sér maður þetta svona yfir ljósi.
Já. Nú eruð þið búin að vera business núna í eitt ár. Viðskipta siðferði. Það við einhverju skoðan á því hérna á Íslandi?
Já.
Deldu sem með okkur?
Mér finnst að vera að mörgu leita mjög lágu plani hérna.
Það sé að
Hvers vegna? Þú varum að passa í að stíkingan. Mér finnst margi vað áfram í krafti stærða sinnar og hérna þannig hreinlega að trafkona þeim sem minn eru viljandi.
Er þetta eitthvað sem kom þér óvart eða?
Bæði og. Hérna, já, að þessu magni þá kom það mér óvart, já.
Já. Segðu mér framöndan. Hvað framöndan hjá okkur?
Já, það svona helst að við erum að fara út í smá breytingar á, við náttúrulega eigum á sammæli á laugardaginn og hérna, og erum að fara út í smá breytingar á matselnum okkar, erum að auka við úrvalið og sett breyta okkar kynningarefni aðeins og hérna, þetta var náttúrulega gert, þess að allt okkar auðlýsingarefni og slíkt var gert að orðinu opnuðum staðinn og menn við vissum náttúrulega ekki alveg hvað myndi hitta í mark til kunna, þannig að við ákvaðum svona að uppfara aðeins útlut okkar og bæta þessi matseli, þannig að það svona einna helst.
Það svo það sem við erum að fara að gera, við erum að fara í rauninni að auglýsa það betur upp hversu hollur maturinn er. Mm-hmm. Þetta er eitthvað sem við heldum bara á sín tíma, fólk myndi bara átta sig á.
Já, en fólk, ég myndi segja að kunnarnir okkar átta sig á því, rauninni það var að borða það, en það kannski fólk utan á götu sem kemur að labba fram hjá okkur, rauninni sett... það þúst skynja kannski ekki að þetta mjög hollur matur sem var að bjóða upp og kannski og mexíkóskur matur né skyndibiti hefur gott orð á þessu þannig að við og við það sem við erum mexíkóskur skyndibiti þá var kannski hljómar þessu
það getur sko,
mínus og mínus gerir plús
já nákvæmlega þannig að þetta við erum að það svona okkar kynningar þar mun felast í því
ja heyrðu hvað kostar svo báturinn hjá okkur
599
599?
Já, það þessi venjuleg. Svo getur við stækkaðan ef þú ert með stóra maga og borga 799.
Já, þannig að það verðum að láta í staðan numið. Takk ykkur báðum kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel.
Takk alveg.
Gerum hér stutt auglýsingahlé og komum aftur eftir smástund með, en þá verður hjá okkur Auður Harpa Andrésdóttir, verslunarstjóri XS í Kringlunni.